الله أكبر الله أكبر لا
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق الجهاد. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه، اتقوا الله في الليل والنهار في السر والعلن، وراكبوه مراكبة ميلا معناه يسمعه ويرى، وتزولوا من دنياكم لآخرة، واعلموا أن خير الزاد التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت واتبع سيئة حسنة تموها، وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما تلا مجهوك واشتوى الله oyo Allah atukonganye zolwa lero mugamu kumayumba Allah gasinga okwagala mu dunia nga gyemizikiti gye ensonga etuleesera ibadati kubeera nga tumusinza Allah kuyimirizawo rukunu min alkan alislam okuyimirizawo ezimu ku mpagi ez'obusiraamu nga yesala Allah kwetulina okusinza mumbere okumwawula awatali mugattako abeebitiibwa abasiraamu ensonga zonna zetukola mu ddiini buli kyonna ekiyitibwa ibaada ng'omumanyi omumanyi omu bwe yatugamba nti ismu jamiun likulli ma yuhibuhu llahu wa yardaahu linnya erikuŋŋaanya ebyo byonna allah byasiima era byayagala min al aqwal byandibeera ebigambo nga allah byagala wal afaal byandibeera ebikolwa nga allah byagala adhahira wal batina waliwo ebikolebwa nga byeyolefu ate ne wabaawo ibaada ezeekwese nga arkanu l iman assit ibaada ezo ezeekwese mwe muli empagi z'obukkiriza omukaaga omuddu wabakkiriza allah nakkiriza bamalayika nakkiriza olunaku lw'enkomerero nakkiriza ebitabo nakkiriza bannabbi n'ababaka ba allahu tabaraka wa taala nakkiriza okugera kwa allah khayri wa sharri eyo nno ibaada oba zimu ku ibaada ezeekwese mu ibaada ezeekwese mwe muli ekiyitibwa al khawf okutya omuntu kwaba nako ng'atya allahu tabaraka wa taala omulaba nga akusobya ekyo kyofuna ibaada omuli arraja kubeera nessuubi mu allah muteeku mu ibaada ezeekwese zibeera mu mitima gy'abaanaadamu ne wabeerawo n'ezookongolo kassala ng'okusaala wassawm ng'okusiiba neibaada ez'ebigambo subhanallah alhamdulillah qiraatu lquran ebyo byonna bikolebwa musiraamu atali musilamu newa bikola tafuna mu masoga Allah tabaraka wa taala embere yokubere waliwo abagamba nti basilamu nga babikola naye nga mu masoga Allah tebagenda sasulwa olw'ensonga ekikolo kwe babikolera si kinywevu baddu balina embeera ez'okugatta ku Allahu tabaraka wa taala zebeemanyidde bandibeera baganda nga balina ensonga zaabwe bandibeera abasoga nga balina ennono zaabwe bandibeera abagisu nga balina ennono zaabwe n'abakigawe batyo n'abanyankole n'abanyolo nga balina ensonga zaabwe ze beekolera ze bayita ennono ebyeddiini ne bagamba eddiini edda ebbali nze kugundi nfiirawo eddiini edda ebbali nze ku buganda nfiirawo kakati oyo agenda okuyimirira okusaala oba okugenda okukola hijja oba okuwaayo zaka oba okusala dhuhiya ng'egyo emirimu gyonna gikolera wabweru wa busiraamu kuba tawhidi kyekikolo omwana adamu kyalina ozimbirako emirimu egisigadde Allah okubeera ng'agikkiriza n'olwekyo ab'ebitiibwa twawule Allah mu bukakafu bw'okumwawula tusawa kitiibwa Allah tuseebyengera n'okusaasira kwe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam khutubatuna ekyokwejjukanya kyaffe ekyolwaleero tetuyinza kubuusa maaso ku nnaku zino ekkumi era ennaku ze twayingidde kyengera Allah kyeyatwagaliza ffe abalamu Allah beyajjuludde guno omukisa tebasobodde gufuna naye ffe tuli balamu twafunye omukisa Allah okubeera ng'akyatulekeddewo omukka ogussibwa tubeere nga tulongoosa yatugamba mu suratul mulk allazi khalaqa almauta walhaya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala mu abalamu abakyatambula mu dduniya ensonga sikukola ensonga sikunoonya wano nawali ensonga sikumaliriza njuyo sigamba nti sinagula ku mmotoka sigamba nti obaki obaki Allah yatugamba ensonga enkulu lwaki tukyali abalamu lwaki abafu baafudde liyabiruwana faabalamu Allah tunoonyamu tugezesa ayuna ahsanu amala ani aneekubaka alongoosa emirimu gye basiraamu ani muffe olunaku olwaleero Allah alukuwadde onzibizza waliwo abajjulukusa ebiseera ebyokumakyawo n'essaawa zino waliwo Allah bajjulula bamusisinkana naye gwe lwaki Allah akuleseewo nze naawe liyabiruwana Allah akunoonyamu kugezesa oneddako otereeze oneddako otereeze emirimu gyo oneddako okole tawuba weenenye ku zambi lyoyina nga tonnatuukibwako malakul maut oba olinze kaseera ekusange nga naawe okyali ku zambi eryo eryobwenzi okyali ku zambi eryobuli azamaanya okyali ku zambi erya riba Allah atulekedde obulamu liyabiruwana ayuna ahsana amala atulekedde obulamu kutunoonyamu kulaba ani mufaana eddako alongoose bwe tubeera nga twayingidde ennaku zino Allah ziyalayira mu Qur'an wa layali l ashir Allah yalayira ennaku n'ebiro by'ennaku zino n'atulaga nti ennaku za nkizo era obujulizi obwajja mu bimu ku bigambo bya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba sallallahu alaihi wasallam hadithi yajja nga sahabiyu ayitibwa Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه يا جامع اخرجه امام البخاري حديث طوف يا جامع النبي وقت محمد صلى الله عليه وسلم ما من ايام عمل صالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا الرجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه إمام البخاري أقول ما تسمعون أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم توبوا إلى الله فأدى من الذنب كما لا ذنب له الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة في egendereddwa mu kubeera nga twogera ku bulungi obuli mu nnaku zino ze twatandise olwaleero ezisangibwa mu myezi egyo emyezi Allahu tabaraka wataala gye yayogerako mu Quran inna iddat ashuhuri inda llahi 12 shahran fi kitabi yauma khalaqa assamawati wal ard minha arba'atun hurum yalaka Allahu tabaraka wataala omwaka mulamba gulimu emyezi 12 mu myezi egyo 12 mulimu emyezi najya mizizo naye okubeera nti gya mizizo wakitiibwa Allahu tabaraka wataala yassaamu omwezi oguyitibwa Dhulhajji waka sallallahu alaihi wasallama n'ategeeza nti ennaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhulhajji ma min ayamin amalun saaleh tewaliwo nnaku mu dduniya nnaku zonna omuddu omulimu gwabakoleddemu nga mulungi feehinna muzo ahabu ila llah nga gwagalibwa eri Allah min hadihi l ayam okujjako mu nnaku zino zetulimu ezatandisa olunaku olwaleero ennaku zino 10 qaalu ya rasula llah basahaba bamubuuza owange mubaka wa allah wala ljihadu fi sabiilillah kati leero omuntu agenze mu jihaadi okulwana mu kkubo lya allah litakunu kalimatullah hiya lulya kibeere ekigambo tawhidi nga kyekyawaggulu kuba abasinga jihaadi twazuulira ghazwati entalo mubaka sallallahualihi wasallama zeyalwana ezabeera amanyangu kwali kufaana butafa bagendangayo ne bafuna ebisago abamu bafiiriddeyo abalala babatemyeko emikono amakulu bafunye ebisago abalala bakafiiriddemu kati basahaba bagamba nti n'oyo agenze mu jihaadi n'alwana kibeere ekigambo kya allah kalimatu la ilaha illa llah okubeera nga kyekisitufu kyekyawaggolo naye omuddu oyo asingibwa empeera فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبشي بابا قام أنت ولا الجهاد في سبيل الله ولسين قال تذكر يموت نقل سبحان الله ولنا جنا مجهاد من نقزنا ونقل سبحان الله اتقام بيت شابا يقدر جسين يمبيرا وقال يا سداس النصف قومي من نقزنا saddaaka yo gyabawaddeyo yesinga empeera okusinga oyo agenze mu jihaadi oba oli aliisizza oba oli asaddeyo eraaka oba oli asomye Quran empeera zaafuna mpitirivu okusinga oyo agenze mu jihaadi waka sallallahu alaihi wasallama kyeyava agamba nti illa adatu istithna najjamu olwo omusajja n'agamba okujjako omusajja eyagenze mu jihaadi ye kennyini wa maalihi nemmaali ye ensolo ze nemmaali ye twala tugende falam yarji min dhalika n'atakomawo nemmaali neetakomawo ng'esaanyewo mu lutalo oyo yali yaddeyaddeko ku muddu yenna abakoledde omulimu gonna mu nnaku zine 10 nolukya basiraamu tuzuukuke twefeeko wefeeko ino omugugugugo ng'ogenda otuusa mu maaso ga allahu tabaraka wataala allah akulekedde obulamu olongoose oyongere ku mirimu kuba entanda zetulina buli omu agimanyi ogenda kuwangaala mu kabbuli emyaka emiyitirivu abaasookayo baatusookayo dda baagenda nantandaki mu bakadde baffe abakulembedde okufa agolowooza yalina ntandaki baagendera ku swala zeezo baagendera ku wuzu zeezo baagenda tebamanyi kusoma Qurani baagenda n'ebintu bingingi abamu baagenda mu kabbuli nga basamize nga bakirimu abalala bayingidde kabbuli nga tebasaala gwe allah akulekedde obulamu ennaku nezikusangawo era n'oteefaako musiraamu ogenda kunenyaani ogenda kunenyaanyi musiraamu allah akuwadde ennaku zino okyali mulamu n'olunaku olwaleero weeruli koleramu obulungi olwenkya tomanyi oba onoobutuusa waliwo agamba nti anze nja kwetobako ku arafa omanyi onootuusa ku arafa omanyi onootuusayo ku arafa tuzuukuke abasiraamu tukole emirimu allah gyayagala ebbanga lyonna obuwangaazi bwaffe bwonna bw'onodda mu kwegayaalirira abaddu basinza allah laila wanahaara kiro na misana kiro na misana basinza allah bamwawula bamutya bakulukusa amaziga allah abasonyiwa amazambi agafaanana eriro lyolimu agafaanana eriro lyolimu otuuke mu maaso ga allah akokya omuliro ng'ate ezzambi lyakokyako omuliro waliwo gwaliweereddeko ejjana kuba yalikolako tawuba. Twenenye mumaaso ga Allahu tabaraka wa taala, emirimu gye tulina okukola emiyitirivu mwe muli okusiiba qiraatul Qur'an, okusomaku Qur'ani, abange tukiseyo akadde tusomeku Qur'ani, takibira, okuyitiriza okuleeta zitakibira, okuleeta okwebaza Allah wa tahlil wa tahmid, kuleeta ekigambo ekyo la ilaha illa Allah tekiva ku lulimi lwo, alhamdulillah tekiva ku lulimi lwo mu nnaku zino, okubeera nga tuyitiriza emirimu ng'okubeera nga tusalaka essola eza sunna tuziyitirize, okukola emirimu egyo Allahu tabaraka wa ta'ala gyayagala, wa sadaka ng'okusaddaaka, ng'okusiiba, ng'okuwaayo, ng'okuliisa n'emirimu emirala ng'okuyimirirako ekiro, buli mulimu gwonna gw'omanyi nti mutuufu Allah gwagala mu nnaku zino akukubisaamu empeera zibeera mpitirivu zagenda okubeera nga akusasula mu maaso ge subhanahu wa ta'ala. Insha Allah nga tumaliriza kutuba yaffe ey'olwaleero, waliwo ibada ey'okusiiba mu nnaku zino tujettanira, nalwakubadde abamu balaba nti nedda okusiiba tekiriko hadithi, naye tubategeeza ne hadithi eno yennyini si nkomeke ku mirimu. Mu mirimu egyo tulina okukola mwe muli n'okusiiba, era yenna aba yasiibye genda bugenzi mu maaso. Wabula waliwo amasala gano mugategeere insha Allah mbufunze, gabuzaabuza naddala gali mu bawalimu, gali mu bamulwamu, bantu bangi bagogerako ge galiwa. Waliwo eyasiibye olwaleero olw'okutaano naye nga kimanyikiddwa ejjo olw'okuna teyalusiibye. Ate hadithi weri akhrajahu Imam Muslim yabeeranga agifulumya, era ka hadithi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu yagamba nti sami'tu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nawulira nabbi sallallahu alayhi wa sallam nga agamba la yasumanna ahadukum yawm aljum'a, omu mumwe tasiiba ng'olunaku olw'ejjuma illa yawman qablahu aw ba'dahu, okujjako woosiibira olunaku olw'ejjuma nga wasiibye olunaku emabega oba ng'onoosiiba olunaku oluli mu maaso. Amakulu olunaku olw'ejjuma tolusiiba n'olutongola lumu, noga nti nze nsiibye lwakutaano mu nnaku eza sunna. Waka sallallahu alaihi wasallam akigaana agambye nti tosiiba ng'olunaku olw'okutaano okujjako nga wasiibye olw'ejjo olw'okuna oba ng'onoosiiba olw'omukaaga olujja mu maaso, awukkirizibwa osiiba olw'okutaano. Kati obuzibu buli wano, oli teyasiibye lwa jjo olw'okuna teyalusiibye, naye akedde ku makya olwaleero nga yasiibye, gwe mulimu gw'asobodde okukola tekirina buzibu. Kaakati ate olina osiiba olunaku olw'omukaaga tolulya. Kati ate waliwo amasala agagamba nti tetusiiba lunaku lwa mukaaga, kitegeeza singa asanga omuwalimu atambulira ku kigambo ekyo ekyokubeera nti olw'omukaaga terusiibibwa, essaawa zino aba alina kusiibulukuka. Wabula si bwe kiri, amasala abamanyi baffe baagagonjoola dda, abasinga bonna bagamba olunaku olw'omukaaga lusiibibwa, era yenna asiibye olwaleero n'olwenkya lusiibe. Bw'oba olw'okuna wabadde tolusiibye, kikakatako okubeera nga olw'omukaaga olina olusiiba, kuba olw'okutaano mu hadithi etulaze ng'ate nto nti olunaku olw'okutaano tolina lusiiba okujjako ng'ekyo onoosiibirako olunaku olulala oba nga wasiibye emabega g'olunaku olw'okutaano. Kakati obuzibu buli ku lwamukaaga, hadithi egaana okusiiba olunaku olw'omukaaga era ng'abaddu bajyogera nnyo hatta era embeera eno ey'okusiiba olw'omukaaga yakwataganidde ddala n'olunaku lwa Arafa. Kati bonna bagamba nti tetusiiba lwa mukaaga, ne bakikomeka ne bakisiba, Arafa tebagenda kugisiiba kubeera nga Allah abasonyiwa amazambi ag'emyaka ebiri, guno eno ogw'emabega n'ogujja okusiiba olunaku lwa Arafa. Kakati olaba abo tebagenda kusiba Arafa, lwaki? Kuba Arafa y'omwaka guno ekwataganidde ddala n'olunaku olw'omukaaga. Byebino ebigambo by'abamanyi ebikwatagana ku lunaku olwolwomukaaga ku haditha abaddu gye beesembesa. Haditha egamba la yasumanna ahadukum yawmu sabti au la yasumanna ahadun yawmu sabti, omu mumwe tasiibanga olunaku olwomukaaga ila fima farada alaihi, okujjako osiibanga olunaku olwomukaaga mu nnaku ez'obwetteeka, tekiina buzibu. Gamba nga ramadhani, gamba nga oli mukuliwa, gamba nga wakola naziri awukkirizibwa osiiba olwomukaaga. Ne weziba nnaku za sunna nga zino zetulimu, ng'okusiiba arafa ekwataganya ne sabuti, bagamba nti tolusiibanga. Kati ekigambo ku hadithi kyekino, rawi lhadithi yennyini eyagireeta okusookera ddala baimaamu abana omuli imaamu abu hanifa wa imaamu malik wa imaamu shafii wa imaamu ahmad, bonna abamadhihibu ana oli wagamba nti nze ngoberera shafii, oli wagamba nti nze ngoberera imaamu abu hanifa, oli wagamba nti nze ndi ku mazhibu ga imaamu ahmada, bonna bagamba olunaku olwomukaaga lusiibibwa. Era hadisi eyo egamba nti tetusiiba lwa mukaaga, baginafuya ne bagamba hadisi eyo si ntuufu. Emirembe ne gitambula, ne wajja emirembe gy'abaimaamu, ne wajja emirembe gy'abaimaamu bali Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ba Ibn Qayyim, bonna nga balaba hadisi eyo ghayra mahfuzan wa innahu shadhu, hadisi eyo temanyikiddwa. Era hadisi erimu amawano egaana abantu okusiiba olunaku olw'omukaaga. Era imaamu abi dawuda naye muhaditha amanyikiddwa, yagamba nti wa hadha alhadithi mansukh, haditha eyo yasambulwawo olw'obunafu bwayo n'obukyamu bwayo. Qala imaamu malik, imaamu malik yagamba nti kizibun, bulimba bwennyini obuli mu haditha eyo. Imaamu nasai ye nagamba nti wa ghairihi ne baima abalala bagamba nti haditha mutarib, ekubagana ebigambo byayo. Ne wajja imaamu lauzai wa ibn qayyim rahimahumullah, bo ne bagamba nti fahadha alhadithu daif, ne rawi lhadithi kitabu mweri naye yalaba nti haditha eyo si ntuufu. Kakati yali mumanyomu ow'omulembe gwaffe guno Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullah, yeyekke yavaayo okuva edduniya Allahu tabaraka wataala we yagitandikawo, n'atuma omubaka waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Albani yeyavaayo n'alaga nti haditha eyo ntuufu. Era bonna abagaana abantu okusiiba olw'omukaaga, abagenda okugaana abantu okusiiba arafa, bagamba nti Albani basonga ku Albani, Albani yalaga nti hadithi entuufu, Albani yalaga nti hadithi entuufu. Ne tugamba nti nedda, ekigambo kya Albani tekiyinza kubeera nga kimenyawo ekigambo kyaba aimma abayitirivu ne bamasheikha abayitirivu n'abawaleera abaliwo ba Ibn Baz, ba Ibn Uthaymeen, ba Sheikh Salih Al-Fawzan, ba Sheikh Muqbiru, ba Sheikh Rabi, bonna abamanyi baffe betumanyi bagamba nti olw'omukaaga tewali buzibu kubeera ng'omuddu alusiiba mu nnaku eza sunna. Musiiba olw'omukaaga tekiina buzibu, kuba haditha erina amawano, erina ekigambo nti munkar, haditha eyo yeetamibwa. Shaabu, mutaribu, dhaifu, kizbun, bulimba, kati ebigambo ebyo byonna webanga byetuumye ku hadithi ng'ate ababyogera banna hadithi. Kati munnange tuba tulina kubeera ng'ensonga eyo tugyerekereza ey'okugaana abantu okubeera nga basiiba olunaku olw'omukaaga. So tekirina buzibu kubeera ng'olunaku olwo olw'omukaaga lusiibibwa. Shubuhati mpitirivu eziri awo, naye olw'okubeera nti sigwe mulamwa tuyinza okubeera nga tetujja zikoonako mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Naye singa omanya ennamula ku hadithi ekuwa ekyokukola, omanya nti hadithi nnafu ate nga waliwo ahadithi mpitirivu ezitulagira okusiiba olw'omukaaga. Nga waliwo ne hadithi endala yagamba nti munnaku nabbi sallallahu alaihi wasallama ze yasinga okwettanira okusiiba mwe mwali ne yawmu sabuti, mwe mwali ng'olw'omukaaga asobole okwawukana ku bayudaaya n'abanaswara kubago babeera mu idi zaabwe. Abasevinisidde babeera mu idi zaabwe tebasiiba olwo. Kati omubaka n'asiiba ng'olw'omukaaga yawukane ku bali abali mu idi, ne kibeera nti olunaku olwo lusiibibwa mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Kigambo ekisembayo insha Allah, waliwo ahadithi ezirimu ezisomebwa abantu oba muli awo muyinza nozirabako mumawulire, muyinza ozirabako ku mitimbagano, muyinza ozirabako wa, naye ezimu ku ezo ezijja nezisomebwa nga zisentuufu mu nnaku zino mwe muli hadisi empanvu eraga obulungi bw'okusiiba buli lunaku. Hadisi eyo mpanvu eraga obulungi bw'okusiiba buli lunaku. Kyasiibya olunaku olusooka n'akuwa ensonga olunaku olulwaliko ki. Kyanti nabbi Adamu alayhi salaamu ne Hawa lwe lunaku lwe baabagoba mu jjana. Kakati manu soona yaumu oyo yenna aba asiibye olunaku olwo olusooka mu Dhulhajji, Allah amukolera ki? N'amusonyiwa amazambi ge gonna amanene. Allah abakusonyiwa iyadhambillah. Hadisi eyo kigambo ekisookera ddala kifu kyennyini. Teriyo kusiiba konna, teriyo kusiiba konna mu nsiiba eza sunna. Muddu kwayinza kusiiba, Allah n'akusonyiwa amazambi amanene. Era n'okusiiba kuno kwe tusiiba n'asiiba yauma arafa oba yauma ashura, Allah wagamba nti nkusonyiwa ebyonoono byo eby'omwaka oba emyaka ebiri, bategeeza amazambi amatono. Wabula amazambi amanene gakwetaagisa kukola tauba, goga tauba manene. Amazambi amanene ga tauba. Omuddu mushiriku ng'asiiri Allah amusonyiwa obushiri, la omuddu mwenzimbu yasiiri Allah amusonyiwa obwenzi nedda. Allah wagamba nti mbasonyiwa amazambi gammwe ag'omwaka na guli na guli, ategeeza matono. Wa amma alkabair wabula amanene minadhunubi mumazambi agoliyo inakutuula wali ne weenenya olwenenya olwannamaddala nga ne tauba eriko obukakulizo mukaaga. Ikhlas, n'omanya nti eno tauba gyenkola ku riba, maliridde ku lwa Allah liriba mutadde. Ekyokubiri alwaqt, akaseera k'okoleddemu tauba keeka akatuufu, tolinze kufa omwoyo guli filghaghara gutuuse mu ddoko lyate oneweenenya. Embeera ey'okusatu ekkiriza tauba y'omwana adamu annadamu, okwejjusa. Kale lwaki, kale lwaki annadamu tauba? Akakwakulizaako okuna kuzzanga eddene iqlaani dhanb, ezzambi eryo okuliteerawo, okuliteerawo mbagirawo. N'akakutaano kwe kubeera nga ezzambi eryo oleeta enniya nti sigenda kuliddira abada ebbanga lyonna. Then n'akasemba yaak'omukaaga, singa obulyazaamaanya bubeera wakati wo n'omwana adamu, sawa omusiraamu oba si musiraamu, olina kuzzaayo haqiye bwobanga wamulyazaamaanya. Olwo Allah n'alyoka akusonyiwa. Naye nti wabbye n'esaati gy'olimu nzibe mbu wasiibye arafa, Allah akusonyiye esaati gye wabba nedda. Olina kusooka gizzaayo ne weenenya olwenenya olwannamaddala, Allah n'alyoka akuddiramu. Wala wabula ina basiri Allah musanyiwa amazambi ago amatono. Kati ya hadithi eno gye mujja olaba erimu ebigambo bingi, tisimanyi asiiba olunaku olusooka, olunaku olwo Adamu ne Hawa lwe baagobebwa mu jjana, era olunaku olwo Allah akusanyiwa amazambi go gonna manene n'amatono. Asiibye olunaku olwokubiri nabbi Yunusu lwe yabeera ng'ava mu kyennyanja, alusiibye afuna bwaki. Asiibye olunaku olw'omunaana nabbi Ibrahimu lwe yava mu muliro nga bamaze omumukasukayo. Kwegamba erimu amawono mangi nti aba alusiibye afuna kino na kiri. Olunaku olw'omwenda lunaku lwa Arafa, eyo hadithi entuufu iyo weeri. Ne wabaawo olunaku olw'okutaano nabbi Musa lwe yazaalibwa. Kwegamba erina ebintu bingingi naye oba ogirabye n'oli waba gikusomedde omutuukira n'omutegeeza kuwe sirisira ne sanadi yaayo, kuba tebiriiwo, teyina lujegere kyoba sahaba bwati yaginyumya oba gundi yaginyumya okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Era teyina kitabo nti onookisanga mu kisabo bwe kiti oba bwe kiti oba bwe kiti. صلى الله تبارك وتعالى توكو بتجيرة وبارك الله فيكم ونفى بكم وكثر الله من أمثالكم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا رب يا طيب طيب أقوالنا وطيب أعمالنا وطيب أرزاقنا برحمتك أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.
Allahu Ekber.